بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد كمشكور الله تبارك وتعالى لكم تكية صالة سلام نتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك ما ديشي يا العلامة محمد ابن علي الجامي ورحمة الله تعالى عليه دان كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها katika mlango wa al-khawarij al-haruriyya, makhawarij wa kitongoji cha Harura. Ameeleza kisa cha kutokea kwao na kisa cha kwenda kwao kupatikana katika eneo hilo ambalo linaitwa Harura. Akaeleza kwamba hawa watu takriban watu 6,000 walijitenga dhidi ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu arda, kwa kumtuhumu Ali ibn Abi Talib kwa nini anakubali sulhu baina yake na baina ya Ali na baina ya Aisha, baina yake na baina ya Ummul Mu'minina Aisha. Hakuishia hapo, akasema lima qatala wa lam yasbi, kwa nini kaingia vitani afu hakutaka kuchukua ngawira? Sawa na tuhuma zinazofanana hizi, wakajitenga, wakamuona Ali ibn Abi Talib nyanya. Naelewa maana nyanya, mtu laini laini, sio mtu wa msimamo. Sawa, na wakajiona kwamba wao wana msimamo kwenye dini kiasi ambacho Ali anatakiwa na msimamo kama wako wao. Sawa, kwa wakajitenga. Kisa cha Abdullah ibn Abbas, akamuomba Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhuma aende akajadiliane nao, na Ali ibn Abi Talib akamwambia Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, naogopea watakuwa. Lakini akafanya tasmim Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu kwa msingi mama, katika msingi muhimu sana pindipo inapotokea watu wamekhtilafiana katika rai na mitazamo, ni kwenda kusimamishiana hujja, kupambanisha hujja kwa hujja mpaka ijulikane nani muhiku na nani ote. Sawa, sio mmoja amejifungia huko anaongea peke yake na mwingine akajifungia kule anaongea peke yake. Hapana, hoja kwa hoja, mbele za watu. Umeleka eh? Ikawa amekwenda Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, anasimulia yeye Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, fa kharajtu ilayhim wa ana labisu ahsana ma yakunu min hulalil yamani. Mimi nikatoka kwenda kwao kwa ajili ya kujadiliana nao, lakini nilifanya maandalizi ya muonekano kwanza. Nikavaa joho moja zuri sana katika majoho ya Kiyemen. Sawa, joho la thamani katika majoho ya Kiyemen, nikawa nimelivaa joho lile. Qala Abu Zumail au Abu Zamil rawi al-qissa, Abu Zamil rawi wa kisa hiki anasema, كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجلا جميلا جهيرا. Alikuwa Abdullahi ibn Abbas ni mtu mzuri wa mwonekano, lakini alikuwa ni mtu mwenye sauti yenye kusikika, sawa. Alikuwa ni jahawari sauti, akiongea sauti nasikika. Yaqulu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yeye mwenyewe Abdullah ibn Abbas radhi za Allah mtukufu ziwe kwake na babake, anasimulia fa kharajtu ilayhim, nikatoka kwenda kwao katika eneo lao lile la Harura, wa ataituhum wa hum mujtami'una fi darin lahum bil Harura, nilikwenda kwao nikawakuta wamejikusanya katika moja ya majumba yao katika eneo la Harura. Fasallamtu alayhim, nilipofika kwao nikawasalimia. Faqalu, baada ya kujibu salamu akasema, marhaban bika ya ibn Abbas, karibu ewe mtoto Abbas. Fama hadhihi alhulla, hebu tueleze hili joho lako lipo vipi, mbona zuri sana, naonekana ni mtu wa dunia wewe. Wakataka kuanza kumtia dosari katika muonekano. Qala, asema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qultu, nikawaambia, mjadala ndo unaanza hapo hapo eh? Ma ta'ibuna alayya, nini mnanitia dosari kwenye hili vazi langu? Dosari yenu ni nini katika vazi langu? Mjadala wa kwanza huo, si ndio? Yaani walipomuona tu na vazi zuri wakaanza, ah, wewe bwana wewe, unaonekana katika majitu ya dunia sana. Hebu angalia hili joho la thamani ulilovaa. Akaambia, ehe, dosari yenu kwenye joho hili ni nini? Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahsana ma yakunu min alhulal, amevaa vazi joho liyokuwa bora zaidi katika majoho, zuri mno. Na kama ni kwa ajili ya zuhdi, basi Mtume ni azhadu wahid, ye ndio zaidi zaidi kuliko watu wote, lakini alivaa joho zuri, sawa. Kwa hiyo kama nyinyi mnatia dosari kwenye uvaaji wa joho zuri, basi sio mimi wa kwanza. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alishai kuvaa joho zuri zaidi ya hili. Aleteni jingine, sawa. Yani hapo kala kwamba anaambiaje, hili tumemalizana, semeni kingine mnachokitaka, sawa. Kwa hiyo kama nitakuwa mstahiki wa kulaumiwa kwa kuvaa joho zuri, ili sio zuri kuliko aliyovaa Mtume, na kama ni lawama stahiki, ataanza kulaumiwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo mtakuja kujipima, ikiwa kama dosari yenu mnaonitia mimi ni dosari ya kidini, basi mlaumiwa kwanza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mlaumiwa wa hili, basi itakuwa labda dini yenu nyinyi ndio dini nzuri kuliko dini ya nani? Ya Mtume alaihi salatu wassalam. Sawa ya ikhwani. Watalautu alayhim qawlahu ta'ala, na sikuishia hapo, nikawasomea wao neno la Allah azza wa jalla, qul man hawwama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Sema Muhammad, waambie watu wako, ni nani aliyeharamisha mapambo ya Allah ambayo Allah mapambo hayo ameyatoa kwa ajili ya waja wake, na ni nani anaoharamisha vyakula vizuri vizuri? Umeelewa vizuri? Aya hii ni ushahidi wa kuwa mtu anaweza kavaa nguo nzuri. Allah mzeeta hizi nguo nzuri kwa ajili ya tuvae. Haikatazi chochote katika nguo nzuri nzuri mpaka ije nasu, dalili ya kisheria ambayo anasema nguo fulani msivae, kama ilivyokuja katika mavazi ya njano kwa wanaume, mavazi ya hariri kwa wanaume, sawa. Amekatazwa, lakini mavazi ambayo yamehusishwa kuvaliwa na wanawake, jamii husika, mavazi yale huwa yanavaliwa na wanawake, hatakiwi mwanamume kuyavaa. Kwa hiyo kama kuna nafsi kama hiyo, sawa, lakini kama kuna nafsi, haya mavazi yote halali kwetu kuvaa, sawa. Suratu Al-A'raf aya 32. Qalu ma jaa bik, wakamwambia, nini kimekuleta huku kwenye kambi za wazee wa kazi huku msituni, umekuja kufuata nini? Sawa ikhwani, yani sura yake kama leo hiyo umetokea Alshababu wapenda kujikusanya sehemu, maana ndio sura zao makawali yote hawa, Shababu ndio ni makawali, wamejikusanya sehemu, wametokea mmoja katika majasiri kaenda kuona kishi kunakishiana nao, wakamuuliza huku kwetu umefuata nini, qultu ataitukum min indi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akajibu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mimi nimekujieni kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, min almuhajirina wal ansar, wapo miongoni mwao muhajirun na wapo miongoni mwao maansari, liuballighakum ma yaqulun, mimi nimekuja kuwafikishieni kila ambacho wao wanasema, fa alaihim nazala alquran, kwa wao Qur'ani ndiyo iliteremka, wa hum a'lamu bilwahi minkum, na wao wanajua zaidi maana za wahi kuliko nyinyi, wa fihim unzil, na Qur'ani hii imeteremka kwao, walaysa fikum minhum ahadun, hii Qur'ani haikuteremka kwa yote mmoja wenu miongoni mwenu, hakuna hata mmoja kati yenu aliteremkiwa na aya. Sawa jamaa, hoja hii ya kwanza ya msingi. Wanaweza kusema lolote? Mimi jamani, nimekujieni kutoka kwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwao Qur'an imeteremka. Hakuna mmoja miongoni mwenu ni masahaba, lakini hakuna mmoja miongoni mwenu wakati Qur'an inashuka alikuwepo. Hakuna. Hawa wana haki zaidi kwenye mambo ya dini kuliko nyinyi. Sawa. Aliposema neno hayo, faqala ba'du, wakaanza kuangaliana baadhi yao dhidi ya wengine, wakawa wanaambiana, la tukhasimu Quraishan, nini amwezi kuhasimiana na Makureishi, yani mjadala malumbano ya hoja, Makureishi amwawezi lesh, fa inna Allah ta'ala yaqul, kwa sababu Allah mtukufu anasema, bal hum qaumun khasimun, bali Makureishi ni watu wa kuweka mjadala sana. Kwa hiyo Allah azza wa jalla akawasikia Makureishi kwa tabia ubingwa katika nini, mjadala. Yaani wao si watu wa kukubali hoja mara moja. Ukisema utasema, ukisema utasema. Na mwisho wa siku atakwambia sitaki la kwako, nitabakia na la kwangu. Ndivyo alivyomjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Kwa hiyo wakatumia aya hii makawarij kumjalia Abdullah ibn Abbas na wengineo katika Makureish, wao ndio waliokusudiwa na Allah katika kauli hiyo. Balhum qaumun khasimun. Msijadiliane na ujamaa huyu Mkureishi. Ama Kureishi, Allah anasema jamaa mabingwa wamehoja hoja, hawakubali wepesi hawa. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hiyo aya ya Yusuf sura az-Zukhruf aya 58. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu akasema, wa ra'aytu qauman lam ara qattun ashadda ijtihadan minhum. Yaani niliwakuta watu ni watu ambao sijawahi kuonapo hata mara moja, watu ambao wanajitihada kwenye dini kama walivyokuwa wao. Na hapo wanapata fundisho moja. Makhawariji wengi sasa hivi ni wanyonge sana kwenye dini zao, na ni wanyonge sana kwenye ibada zao, lakini makhawariji wa mwanzo walikuwa ni madhubuti kulikweli katika jambo la dini na kusoma Qur'an. Yani hawa bil ikhtisar, hawa wamefanya hulu katika imani, wanaona kila kitu kipo na mapungufu, wanataka kwenda katika ukamilifu, hawa makhawariji wa mwanzo. Na ndio maana sababu wakawa dhidi ya umma wa Kiislamu, kwa kuona kwamba umma wa Kiislamu unachelewesha chelesha mambo. Ikhwan, tumeelewana? Wazi hii makala. Tayeb. Famadha wa wujuhuhum, wujuhuhum min as-sahar, nyuso zao zimejawa hali ya uchovu kwa sababu ya kukesha. Kaanna aidiyahum wa rukabahum tuthni alayhim, tamaki kama mikono yao na magoti yao inawashinda kutokana na hali ya kukaa kusimama muda mrefu na kuto kupumzika, kana kwamba mikono yao na miguu yao inawashinda. Famadha min hadharihi, akawa famadha min hadharihi, akaendelea na maelezo yake. Qala ba'dhum, wakasema baadhi yao, kuambiana wao kwa wao, lanukallimannahu walinandhuranna ma yaqul, tutamsemesha, tutamsemesha, alafu tutaangalia anachosema ni nini. Qultu, Abdullah ibn Abbas akasema, nikawapa hoja, sawa, nikawapa hoja nikiwaambia, akhbiruni, hebu nielezeni, madha tanqim, madha naqattum, naqamtum, madha naqamtum ala ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi wal muhajirin wal ansar, nini makawari, nini ambacho mnakiona ni dosari, tunaona kuna dosari gani kwa mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakusudia nani hapo? Ali ibn Abi Talib. Lakini wasihri, isitoshe pia ni mkwe wake, wal muhajirin wal ansar, mna dosari gani na muhajirin na ansari? Qalu thalatha, wakasema dosari yetu si ni mambo matatu. Angalia, kuwa kuna uwezekano wa kufanya mudahana na wao, kwa sababu bwana, wewe nenda tu kaendelee na ibada zako, sisi achana na sisi, sawa. Ilikuwa kuna uwezekano hawa makhawarij wamwambie tu kwamba bwana, wewe si na mtazamo wako, wewe endelee na mtazamo wako na sisi tabaki na mtazamo wetu. Ilikuwa kuna uwezekano wao kusema hivyo, lakini hawakusema hivyo kwa sababu ilikuwa mazingira yana lazima wajadiliane, wapate mwelekeo pamoja. Oh, qalu thalatha, wakasema tuna dosari tatu. Akasema Abdullah ibn Abbas, ma hunna, ni zipi hizo dosari tatu? Qalu, wakasema ihda hunna, jambo la kwanza ambalo tunaona ni challenge kwake, fa innahu hakama rijali fi amrillah. Tayeb, dosari ya kwanza ambayo tuko nayo sisi juu yenu nyinyi mnaojifanya kwamba nyinyi ni masahaba mtume na hayo mausafu mengine mlio jisifia nayo. Akasema la kwanza, fa innahu hakama rijal fi amrillahi. Wasikilizeni makhawarija, kosa la kwanza la Abdullah ibn la Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu arda, yeye amewafanya watu wawe ni mahakimu hali ya kuwa kuna kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Kwa nini isiwe? Tunajadiliana, tumeka Qur'ani na sunna, ndiyo mjadala unakuwa unazunguka humo, sawa. Lakini kilichoonekana ni kwamba sisi tunatoa dosari kwa Ali ibn Abi Talib alipokwenda katika mauqi'atul jamal, na sisi tukiwa pamoja naye, bali sisi tulikuwa tuna malengo yetu binafsi. Kwa hiyo huyu bwana, dosari ya kwanza, amewafanya watu kuwa ni mahakimu kwenye jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Allahu ta'ala, hali ya kuwa Allah mtukufu anasema, inil hukmu illa lillah, hakuna hukumu yote isipokuwa hiyo imetoka kwa Allah. Wakajalia makhawarij, aya hii ni dalili za kisheria za kuonyesha kwamba ikiwa kama huyu mhusika mwenyewe anataka, basi atahukumiana kwa kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kuwafanya watu ni mahakimu kwenye jambo ambalo likuwa ahukumu Allah, huko ni kuwafanya wao ni mahakimu kinyume cha Allah. Swali la msingi, ikhwan fil iman, Ali ibn Abi Talib anastahiki kuwa kadhi au astahiki? Ali ibn Abi Talib kwa dini yake, uchamungu wake, usahaba wake, ilmu yake, anastahiki kuwa kadhi astahiki? Ali ibn Abi Talib wakati ule tunazungumza hili tukio alikuwa ni nani? Amiri. Amiri, alisa kadhalik. Kadhi huwa anachaguliwa na nani? Amiri. Sikiliza. Ilipopiganwa vita vya Jamal baina Ali na Aish, ikapita. Ikaja vita kinaitwa Nahrawan. Sawa? Sifin. Ikaja vita vya pili Sifin baina Ali na Muawiya ibn Abi Sufyan. Sawa? Alafu baada hapo kaja vita vya tatu baina Ali na makhawarij, inaitwa An-Nahrawan. Wakati Ali anapigana na na jeshi la Aisha, ambao ndio ita chokochoko hiyo, hawa walikuwa nyuma toa ya Ali. Wakati Ali anapigana na Muawiya bin Abi Sufyan kwenye Siffin, hawa walikuwa chini ya toa ya Ali. Ilipotokea Ali ameridhika kuhukumiana kwa kitabu cha Allah chini ya usimamizi wa Abu Musa al-Ash'ari na Amru ibn al-Asi, au ndio rijali wanaotia dosari, ambao wote ni maswahaba tukupa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Yeye Amirul Mu'minin amewachagua watu wawili kuwa ni makadhi kwenye kadhi ya ile maalum. Kosa lake ni nini? Wakatia dosari ile, wakasema hakama rijal fi hukumillah. Naulizeni swali jingine. Kama sio kuwachagua hawa watu wasimamie hukumu ile, hii hukumu ya Allah ilikuwa inasimamiwa nani? Hakama rijal walam yahkum bikitabi llahi, aliwafanya watu kuwa ndo mahakimu na wala hakuhukumu kwa kitabu cha Allah. Hicho kitabu cha Allah ingesimamia nani? Si hukumu ilikuwa tolewa ya kitabu cha Allah, nani anayetamka kama sio watu? Simeleka. Kwa hiyo kwa muktasa ni kwamba hii sio dosari, hata kama utalazimisha sio dosari. Ukisema kwamba inabidi hukumu, hakuna hukumu yote isipokuwa ya Allah. Hiyo hukumu ya Allah anasema nani? Lazima hawa rijali waseme. Umeelewa hapo vizuri? Wa mali rijali wa mali hukumu. Kwa nini? Kwani kuna uhusiano gani kati hawa rijali na hii hukumu? Ni vitu viwili tofauti. Bidi hukumu hiyo ya Allah, wasihukumu watu. Hii ni hoja ya nani jamani? Makhawariji. Qultu hadhihi wahida, nikasema kuambia hili ni la kwanza. Je, kuna jingine la pili? Sawa. Haya, mjadala mrefu na muda si rafiki sana. Tunaweka kituo hapo. Kwenye swali la kwanza tunaweka kituo hapo. Tunaangalia swali la pili katika darasa lijalo insha Allah. Wallahu a'la wa jalla wa a'lam.